Labdien, kolēģi! Šodien mums ir ārkārtas sēde, bet varbūt pirms sēdes pateikt patīkamu ziņu, ka šodien ministra kabinets augstnes novada pašvaldībai apstiprina augstas gatavības projektiem finansējumu 2,5 miljonu eiro apmērā. Tas tiešām ir patīkami. Šodien mums sēdes darba kārtībā divi jautājumi. Bet pirms mēs sākam skatīt jautājumus, es gribētu pateikt kolēģiem, tiem, kas vakardien nebija to, ka vakardienas ārkārtas sēdē mēs piedalījāmies 8 deputāti, un vai bijām pārliecināti par to vakardien, kad vairāki jautājumi netika vai lēmu projekti atbalstīti, jo esot 8 deputātiem par atsevišķiem jautājumiem balsoja tikai 7, un ieinteresētās personas nepiedalījās, līdz ar ko balsojumi tika pieņemti ar 7 jautājumiem, un mūsu bažas bija par to, ka tie lēmuma projekti nav pieņemti. Bet tomēr izrādās savādāk, kad ir pieņemti, bet es nedaudz pakomentēšu saziņu ar reģionālo ministriju. Likumā par pašvaldībām 34. panta 1. daļu domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse domes deputāta. Tas nozīmē, ja 8 piedalās sēdē, tad ir kvorums un sēde var notikt. Likuma par pašvaldībām 34. panta 3. daļu lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem un ja likumā nav paredzēts citādi. Tātad, ja no 8 deputātiem 7 balso par, bet viens interešu konflikta dēļ nepiedalās, kas ir fiksēts, tad lēmums ir pieņemts. Savukārt, ja pie konkrētiem apstākļiem no 8 deputātiem viens vai divi deputāti atstāja telpas vai vienkārši nepalso nezināmu iemeslu dēļ, tad domes sēdē konkrētā jautājuma izskatīšanai nav kvoruma. Jo, ja deputāts nezināmu iemeslu dēļ nepiedalās lēmuma pieņemšanā, tad šāds deputāts tiek uzskatīts par klāt neesošu. Vakardien vienā no jautājumiem, kas arī šobrīdien pirmais jautājums, kļūdas apsvērumu pēc šī jautājuma izskatīšanā nepiedalījās viens deputāts balsojumā, tad šāds lēmuma projekts tiek uzskatīts par nepieņemtu, jo šajā gadījumā nebija interešu konflikta. Tātad, kolēģi, es ceru, ka es ļoti saprotam izstāstīju jums šo situāciju un līdz ar ko vakardien šie lēmumi, kuros bija iesaistītas personas dēļ interešu konflikta, viņi ir pieņemti. Ja? Tātad šodien mēs sasaucām domes sēdi par tiem jautājumiem, kas vakardien netika pieņemti. Tātad pirmais jautājums par amata vietām un atlīdzību Zeltiņu pagasta pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies! Vienbalsīgi lēmu projekts pieņemts. Otrais jautājums par Alūksnodā pašvaldības domas lēmu par amata vietām un atlīdzību Alūksnodā pašvaldībā. Atzīšanu par spēku zaudējuši. Vai ir kādi jautājumi?
Tomēr jautājums par tavu pirmo skaidrojumu.
Jā.
Tu neatļauj uzdot. Man bišķi nav skaidrs. Es jau tā sapratu, ka tad nobalsojuši tur iekšē, ka vairāk kā puse nobalso, ka lēmums pieņems. Bet ja šobrīd ārkārtas sēde un ja kāds tagad nepiedalās balsojumā, tad jautājums nav pieņemts šinī gadījumā. Ja nepiedalās balsojumā. Arī šinī te pieņems. Tad ieviesīsim skaidrību reiz par reizi pavisam, jā.
Kur tev ir neskaidrība?
Neskaidrība ir, ka viens atturējās, teiksim, Zeltiņu gadījumā.
Nepiedalījās balsojumā.
Nepiedalījās balsojumā, jā.
Un interešu konflikta tajā gadījumā nebija. Tātad viņš nepiedalās un nav pamata viņam nepiedalīties.
Bet, piedalīšu...
Tad nav kvoruma.
Jā, bet fórums puse... Cik te fórums?
Vairāk kā puse bija.
Vairāk kā puse bija.
Bet nebija 8, kas drīkst piedalīties.
Ārkārtā sēde drīkst būt tikai 8 deputāti, jā.
Jā,
un,
vismaz.
Sēde, tā jānobalso 5 būtu, un tad vienalga 5 nobalso, tad jautājums pieņems.
Ja pārējie nepiedalās dēļ interešu konflikta. Tas ir pamatojums, kāpēc drīkst tādu lēmumu pieņemt.
Visu sapratā. Ļoti
Tātad, vai ir jautājumi par otro jautājumu? Jā, lūdzu, Artur.
Ja es pareiz saprotu, tā šis jautājums, ko tagad skatām, viņš bija vakar arī. Ja?
Jā, vakar dienā.
Un vakar viņu nepieņēma tāpēc, ka?
Tāpēc, ka mums šķita, ka tie lēmumi, kur piedalījās tikai 7 deputāti, nav nostājušies spēkā. Bet varam skaidro šodien, kad ir stājušies spēkā. Vienkārši šie saistošie noteikumi.
Nesapratu, jo savādāk skatot...
Mums, par cik, un tas jautājums mums vēl bija beigu pusē, mums viņš vienkārši bija nu, jābalso pret, jo viņš bija saistošs arī tiem lēmumiem, kurus mēs it kā domājam, ka mēs neesam pieņemti. Ja? Tāpēc viņš tikai pārcels uz šodien.
Nu skaidrs, tad var sakot, juristi kaut ko nolaida grīzi.
Nē, es absolūti negribētu vainot juristus, ja mēs izlasīsim šo likumu, tad neviens īsti nesapratīs, kā viņš ir jāinterpretē. Un šodien mans uzskats ir tāds, ka jā, likumā ir pazudusi varbūt šī interpretācija, un lai šobrīd, nezinu, arī Jelgavas gadījumā pieļauj nebūtu jāgroza ministra kabineta noteikumi, tad varams sniegt šo interpretāciju, jo varams ir mūsu ministrija, mums ir jāgribēra.
Ne, zin, tad es visu labi saprotu, ja? Man ļoti patīk tas termins runājot par likumu interpretācija.
Jā.
Tad jau, tā jau mūsu likumu ir uzrakstīti kā Bībele, katrs atrod to, ko vajag, ja? Tā iznāk, ne? Es nevainoju juristus, es saku, tie, kas pieņēmuši tos likumus, tad viņš ir pieņems tā, ja dziļi paraksim, tā atradīsim visu, ko vajag.
Jā, nu es ceru, ka...
Un tā ir mana interpretācija, ka jāsaka tā, kad es parasti uzskatu tā, ja likums ir, tad viņš ir, ja likuma nav, tad viņa nav, un punkts.
Nu.
Un tā nav interpretācija. Tad tagad ir tā iznāk, ja, kad ne, man nav pretenzijas par to, kā
Labi,
jūs viņu interpretēsiet.
Artur, es domāju, ka tev jau nu vismazāk vajadzētu vainot šobrīd juristus, bet es gribēju...
Ne, es nevainoju juristus, es tikai saku par to, kad par to interpretāciju.
Jā, bet tā interpretācija nav likumā ierakstīta. Savukārt reģionālā ministrija vēlreiz atkārtošo šodien mums atbild. Tātad, ja no 8 deputātiem 7 balso par, bet viens interešu konflikta dēļ nepiedalās, kas ir fiksēts, tad lēmums ir pieņemts.
Iespēja polu.
Kad dienas pēdējais jautājums bija, tad tur interešu konflikta arī nebija.
Par ko iet runa?
Par atvaļinājumu piešķiršanu.
Nē.
Ot, es izlasīšu korupcijas likumu šobrīd. Ja? Kā tad rakstīts? Tā lēmuma pieņemšanas ierobežojumi, tā jautājumus, kurus izlēmšanai ietekmē vai var ietekmēt attiecīgās amatpersonas vai tās radinieku materiālās vai citas personiskās intereses.
Laimo, nevajag nodalīt likumdošanu no personīgajām interesēm. Nu, es domāju, ka, ja tiešām gribat pamērīties, piedodat krāniņiem, tad nedaudz paskolojaties juridiski un sākat izteikties domes sēda, draugi mīļie. Nu,
nu, bet tad, kā vienreiz kļūda bija, tad kāpēc tad nevar būt citas, kāpēc tad nevar šobrīd pajautāt?
Es domāju, ka, Laimoni, tev ir, kas palīdz ar rakstu darbiem nodarboties, varat turpināt rakstīt knabam, varamam un sabam, nav problēmu, risiniet tos jautājumus tur, un tas nav jādara domes sēdē. Pie kam mums arī nav nemaz tik vienkārši ar to visu vēl tik galā, ar visām interpretācijām.
Principā rakstītā jau pie tev galda sēž, bet tas tā...
Ne tikai varbūt, vai var, nu, nevajag tagad, jo mums pietiek ar ko nodarboties.
Mēs gan sēžam visi pie viena galda, draugi mīļie.
Jā, bet ir kādi jautājumi pēc būtības par lēmu projektu. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Nepiedalās Arturs Dukulis, Arturas Eivars Fomins, Laimonis Sīpols, pārējie pārpaldies, lēmuma projektu pieņems un sēdi varam slēgt.